balasanj.
Šetnje. Pusti priču. U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Je 11 časova i 5 minuta. Dobar dan vam želim. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. U glavnom gradu 4 stepena prema poslednjim merenjima, a u talasanju danas pitanje je da li je srpsko zdravstvo zaslužilo da ponovo bude ocenjeno kao najgore u Evropi. Šta su uzroci, posljedice, najčešći izgovori i koje su moguća rešenja? Zdravstvo Srbije, na kratko da vas podsjetim, po drugi put za redom našlo se na dnu evropske lestvice po istraživanju rađenom za Evropski parlament. Istraživanje se bavilo pitanjima poštovanja pacijenata, koliko se čeka na operacije, preglede, koje lekove dobijaju bolesnici. Glavne primjedbe domaćih zvaničnika na ovo rangiranje su da se ekspertska organizacija nije konsultovala sa relevantnom institucijom, a to je Institut za zdravlje dr. Milan Jovanović Batut, kao i da ovo nije ocena koliko je naše zdravstvo dobro, nego kako ga vide pacijenti. Međutim, postoji i oni stručnjaci koji kažu da je ocena mogla da bude i mnogo gora. O tome danas u talasanju. Još jednom dobar dan.
Cold and who I'm looking for is staring in my face.
11:09, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. U talasanju danas razgovaramo o tome da li je srpsko zdravstvo zaslužilo najgoru ocenu u Evropi. Moj gost je profesor dr. Dragan Delić, predsjednik Zdravstvenog saveta Srbije i direktor infektivne klinike, profesor dr. Višeslav Hadžitanović, predsjednik Udruženja privatnih lekara i Dimitrije Brašić, zaštitnik prava pacijenata Kliničkog centra Srbije. Dobar dan i hvala što ste došli.
Dobar dan.
Ja na početku moram da kažem da sam naravno zvala i Ministarstvo zdravlja. Dobila sam odgovor da nisu u prilici da razgovaraju danas, da obezbede gosta u studiju, da znaju za ovo istraživanje i da će oni neke svoje podatke, koji se, kako kažu, ne slažu sa ovim istraživanjem koje je rađeno za potrebe Evropskog parlamenta, oni uraditi. Naravno, zvala sam i našu, kako se to kaže, relevantnu instituciju, a to je Batut. Ni tu nisam mogla da dobijem sagovornike, ali verujem da ste vi više nego adekvatni. Pa mogu li da vas zamolim onda za vaše komentare, ko će prvi da kaže kako vi vidite zdravstvo, jesmo li najgori?
Pa danas govorim kao lekar kliničar koji preko 30 godina radi sa bolesnicima i ja zaista ovaj izveštaj ne doživljavam, niti ga prihvatam, niti želim da ga prihvatim ko objektivno celovito sagledavanje zdravstvenog sistema Srbije. Mislim da nijedna anketa ne može da da odgovor na tako ozbiljno pitanje. Zdravstveni sistem je mnogo širi, mnogo složeniji i zahteva mnogo dubiozniju, kvalitetniju analizu. Drugo, zaista nisam pristalica da sve što dođe sa zapada u obliku nekih anketa izveštaja prihvatim zdravo za gotovo. Ne smatram da su njihovi stavovi uvek i najbolji i najpametniji, o kojima se ne može diskutovati i razgovarati. Smatram da je u našem sistemima dovoljno pametnih, umnih ljudi koji mogu da sagledaju probleme u sistemu zdravstva i objektivnije. Treće, treba znati da je finansiranje ove same ankete stoji ipak američka farmaceutska kuća. Da li ona to donosi neko razmišljanje, da li je to verodostojno? Ajde da ne ulazimo u to, ali treba reći da su to sredstva koja su došle iz farmaceutske kuće da bi se to istraživalo. Ali ajde da prihvatimo taj izveštaj kao jednu polaznu osnovu za razmatranje situacije u zdravstvenom sistemu Srbije. To bi mogao da prihvatim, ali ne kao definitivnu ocenu, jer sa mnogim stvarima o kome ćemo kasnije govoriti sigurno se ne slažem iz te ankete.
Doktore Deliću, razgovarat ćemo o tome i ali, kao lekari, ali i kao svi smo potencijalni pacijenti.
Meni potpuno jasno, ja uvek kažem, u zdravstvenom sistemu Srbije postoje tri velike grupe problema. Prvi problem, to možemo se razgovarati, to su ekonomski aspekti funkcionisanja zdravstvenog sistema. Drugo, to je pitanje organizacije zdravstvenog sistema Srbije i rukovođenja zdravstvenim ustanovama u Srbiji, gde postoje veliki problemi organizacije, pogotovo što postoje tri paralelna sistema odvojena. I treći veliki problem, to su humani resursi, od upisne politike, pa do zapošljavanja, pa do usavršavanja, do kontinuirane edukacije i tako dalje. Znači, postoje veliki broj pitanja u okviru ove tri grupe glavnih problema.
A ja ću se truditi danas da vas pre svega iz ugla pacijenata, to je većina naših slušalaca, pitam. Doktore Hadžitanović, šta vi kažete? Zaslažete se ovim? Mislim, sa istraživanjem ili sa doktorom Delićem?
Pa, istraživanje je, nažalost, ne samo da je tačno, nego činjenica da je srpsko zdravstvo još gore. Srpsko zdravstvo je na rubu da doživi totalnu katastrofu, fijasko, zahvaljujući totalnom urušavanju zadnjih 10 godina, gde smo mi ukazivali kad su donošeni zakoni o zdravstvenoj zaštiti, osiguranju i lekarskim komorama, kada smo ukazali da ti zakoni su našminkani, stari 50 godina i da će dovesti do urušavanja zdravstva. Ja sam tada nazvao srpsko zdravstvo posljednji berlinski zid u Evropi. Nažalost, nisam srećan što sam u pravu, ali 2 godine na posljednjem mestu, to su ipak objektivne institucije i one su cenile nešto što je relevantno za ocenu zdravstva. Ja ne mogu da zamerim državnim službenicima koje brane svoju poziciju, jer da ne brane, bili bi na ulici i oni bi dobili otkaz i sigurno da oni krvavo mora da brane to, pa makar išlo i urušavalo se na štetu pacijenata. 3 ključna momenta su koje su ocenjivana za srpsko zdravstvo, koje niko ne može da ospori. Neka sedne ovde neko pa neka kaže. Znači, prvo je osnovno kršenje ljudskih prava. Vi ste primorani u državi Srbiji da uplaćujete u jedno monopolsko, jedno partijsko, kako ja zovem, osiguranje već 50 godina. Zadnjih 10 godina tu se ništa nije promenilo. Ja moje pare hoću da plasiram osiguranje koje će mi ponuditi najbolji paket. Kao što imate više partija, više banaka, više radiostanica, novine i tako dalje. Za moje pare hoću da idem kod lekara koga sam ja izabrao, da li je to privatan ili državni. To su u Evropi, sad ja kad bi pričao, da li u privatnoj ili državnoj, oni bi me gledali, kaže, dečko ti da nisi možda iz nekog srednjeg veka. Znači, mi smo po tome zadnja rupa, ne samo u Evropi, već možda i u Africi. Znači,
hoćemo li se složiti, izvinjavam se, da zapravo mi ne znamo zašto dajemo i koji je taj cenovnik, zašto dajemo naše
tako,
pare.
Upravo tako, potpisali neki ugovor. Znači, mi kao ugovorne strane moramo da potpišemo koji paket osiguranja dobio. Znači, evropski standard, tri i više obaveznih osiguranja, demokratija je tri i više izbor. Znači, vi nemate taj izbor. Normalno i privatna, pa ko voli neki izbor. I drugo, vi imate danas pašaluki u Srbiji. Žena iz Pančeva dolazi se poradi u Beograd, oni je šalju u Novi Sad. To su pisale novine nedavno. I čitam niz takvih stvari. Šta to znači? Znači da ja iz Beograda ne mogu da se lečim u Nišu i tako. To je kršenje prava pacijenata. Sljedeća stvar. Imamo korupciju. Sve ankete u svetu i u ovoj zemlji dokazuju da smo u prvi svijet. 10-17 milijardi koje je za zadnjih 10 godina ušlo u srpsko zdravstvo. Mi nemamo taj završni zdravstveni račun da vidimo gdje su. Čitav niz korupcijskih afera koje nisu završene. I treća stvar, neosporiva, po broju umrlih od kardiovaskularnih bolesti smo među prvima u svetu. To je opet neosporna činjenica, pa vidim, ti ne možeš da kažeš da si dobar u preventivi, ništa ne radiš, taj skor se povećava.
I od karcinoma, da ne zaboravim.
I od malignih oboljenja. Mm-hmm. Znači, na svaki sat, 6 njih umre od kardiovaskularnih. Dnevno 150, 55.000 ljudi od kardiovaskularnih umre godišnje. Čitav jedan grad nastaje. Znači, a ta spirala se je našla se još pogoršava. Pa šta je urađeno? Ništa. Pa zato smo najgori.
U ovom trenutku na našoj liniji imamo i doktora Dušana Milisavljevića, predsjednika Skupštinskog odbora za zdravstvo. Doktore, dobar vam dan.
Dobar dan.
Nažalost, vi niste bili u mogućnosti, mogu da kažem opravdano, da dođete u studio, ali ste u našoj kabini koju imamo, naravno, u Republičkom parlamentu. Moje pitanje koje je doktor Hadžitanović također postavio jeste gde je 15 milijardi izdvojeno za državno zdravstvo i to od 2002. do 2012. godine. Da li se zna?
Prvo bih vam se zahvalio na pozivu i gostovanju u vašem programu i želim da pozdravim i vas i vaše goste, profesora Delića i profesora Hrtanovića. Mislim da se radi o vrlo dobrim sagovornicima.
Ali ja želim i da podsjetim da ovdje imamo i zaštitnika prava pacijenata, Dimitrija Brašića, i njega ćemo čuti.
I njega ćemo pozdraviti, da. Svakako. Hvala vam prvo na pozivu. Želim da prvo dam jedan komentar na ovaj loš izveštaj European Health Consumer Indexa, koji je drugu godinu za redom ocenio srpsko zdravstvo kao najgore na evropskom kontinentu. Mislim da je ovo pokazatelj da se ništa nije uradilo, niti pokušalo da se uradi u reformi sistema zdravstva. Sistem zdravstva u Srbiji je zadnjih 20 godina urušavan, planski ili neplanski, i mnogi ministri su obećavali neke reforme, trudili su se ili se nisu trudili. Uglavnom, građani Srbije jasno znaju kakva je situacija u našim bolnicama i kako se oni leče.
Da li znači da prozivate u ovom trenutku sve bivše i sadašnjeg ministra?
Ja prozivam rukovodstva Ministarstva zdravlja od 2000. do 2013. godine, a ono što ne mogu da oprostim sadašnjoj ministarki, to je da smo i prošle godine imali isti ovakav skor i istu ovakvu procenu, i tada su iz Ministarstva zdravlja i nadležnih zdravstvenih institucija izlazili sa podacima kako Evropa nema tačne podatke, pa od koga su oni to uzimali podatke, i ovu godinu smo ponovo došli na to zadnje mesto. I mene mesto kao mesto ne bi toliko sekiralo koliko me brine situacija u bolnicama i nedostatak lekova, duge liste čekanja, korupcija u zdravstvu, loš odnos lekara pacijenta, veliki procenat, što su u ovom indeksu ispitivanju potvrdili, velika stopa smrtnosti od kardiovaskularnih oboljenja, velika stopa smrtnosti od onkoloških oboljenja. Srbija, gde se čeka za zračnu terapiju više od 2,5-3 meseca. To su sve parametri koje ne mogu da marketinški magovi koji rade, i PR agencije koje rade pri Ministarstvu zdravlja i Republičkoj vladi, da sakriju od građana Srbije.
Evropa... E sad odgovor, ako može, na ono pitanje da li se istražuje gde je 15 milijardi evra. Ja ću izneti samo, izvinjavam se što sam vas prekinula.
Sam ja zvanično tražio od Ministarstva zdravlja da dostavi Skupštini Srbije sve strane donacije, kako u novcu, tako i u aparatima, od 2000. do 2012. godine. Ja lično smatram da je puno nekog novca možda loše utrošeno, ne smem možda javno to reći, ali sumnja postoji da je možda i zloupotrebljen. postoji sumnja da je da su mnogi aparati završili u nekim privatnim klinikama, a da nisu u državnim ustanovama.
Ali svakako, su neki završavali i tako što nisu bili raspakovani, pa smo to saznali posle nekoliko godina. A EU donacije, evo ja ću reći podatak.
To je bruka, što se tiče, to pričate konkretno za mamografe koje su bili donacije japanske vlade i japanskog naroda, 39 mamografa koji su bili neiskorišćeni. Bruka je još veća što je pored tih aparata japanski narod i japanska vlada dali Srbiji mogućnost 100 specijalizacija našim lekarima koji bi se obučavali na radu sa mamografima i koji bi mogli da čitaju mamografske snimke. Nažalost, informaciju koju imam da je samo nekoliko lekara, znači petoro, šestoro, išlo za Japan, a imali smo mogućnost da 100 lekara pošaljemo. I to je sve opet nadležnost Ministarstva zdravlja da organizuje tu službu. Ne može biti građanin ili pacijent kriv. Neko mora da bude kriv.
I za kraj razgovora recite mi šta ćete preduzeti? Mislim, postoje, zna se, već poznato je koji su zadaci skupštinskog odbora.
Skupštinski odbor ima zakonodavnu, zastupničku i kontrolnu ulogu u državi Srbiji. On ima dobar jedan tim, sastavljen je od poslanika svih političkih stranaka, ali mogu da vam kažem da u Skupštinskom odboru za zdravlje i porodicu vlada jedna harmonija, zato što pričamo o zdravlju, a zdravlje ne bi smelo da bude tema političkih sukoba niti naših podela. Do sada smo imali dosta dobrih inicijativa koje smo upućivali ka Ministarstvu zdravlja, ka Republičkom fondu i svakako da i ovo sada najnovija ta anketa koja nas je svrstala drugi put za redom na zadnje mesto iziskuje jednu ozbiljnu analizu, ne ovako kako to radi Institut za javno zdravlje i ministarka zdravlja. Ja se slažem da se oni plaše za svoje funkcije, ali ni jednu funkciju ne možete sakriti, niti jednu odgovornost ne možete sakriti tako što ćutite ili pričate da ti podaci nisu tačni. Reći ću na kraju da je žalosno što Ministarstvo zdravlja ne zna da parametre koje uzimaju Evropljani ne uzimaju samo od državnih institucija, nego uzimaju od nevladinog sektora, uzimaju od udruženja pacijenata i da te institucije, taj nevladini sektor, šalje poruke koje su više nego jasne da nam je sistem zdravstva loš i da ga moramo menjati. A ovo što je zvanična politika Ministarstva zdravlja, sakrivanje glave u pesak i pričanje ma sve je super u Srbiji, mislim da to je kratkog daha i da je to doživjelo katastrofalan jedan poraz i da moramo da izvadimo glavu iz peska i da krenemo da menjamo sistem zdravstva.
Kao i da sam godinama unazad sve ove priče čula kogoda je sedeo na čelu ministarstva, no vi rekao ste jedna harmonija.
Slušajte,
u odboru.
Znači, ako i ovaj postoji neka mogućnost u narodnom periodu da ja budem ministar zdravlja, videli biste za godinu i po dana neke rezultate. Ja pitam i ovu ministarku i prethodne ministre, šta ste ljudi uradili u vašem mandatu? Kažite mi jednu meru kojom ste popravili sistem zdravstva, kojom ste popravili liste čekanja, kojom ste unapredili sistem zdravstva, ja ću vam skinuti kapu.
Evo, mnogi govore, uskoro će izbori, možete i da se kandidujete, videli bi ko bi vas podržao. Što se harmonije tiče, ja sam sasvim uverena da onda u harmoniji čovjek može i da dođe do određenih podataka, pa na početku da mi saznamo gde su naše pare kao građana koji uplaćuju zdravstveno osiguranje, a onda gde su i pare od silnih donacija. Doktore Milisavljeviću, hvala na odvojenom vremenu, a sad zaštitnik prava pacijenata. Pa gospodine Brašiću, čuli smo ovde i reč diskriminacije. Ja sam sigurna da mnogi koji nas sada slušaju upravo se osjećaju tako, diskriminisano. Ajte prvo odgovorite mi zašto neko iz Niša ne može da dođe i ovde da se leči. To je prvo pitanje, a imam još dva, tri, mislim, vrlo konkretno.
Pa ja ću vam na postavljeno pitanje odgovoriti pitanjem. A šta će da radi klinički centar u Nišu? To je klinički centar koji zastupa region Niša, prema tome.
Da li je po ustavnom da terate da se ja lečim da neću?
Ne.
Koje je vaše pravo? S kojim pravom vi to mene pitate za moje pare? Nemate uopšte na to pravo.
Ali
pa nek idu na ulicu ako su loši.
Evo da čujemo odgovor. Da li je to kršenje prava? Po ustavu mislim da svako ima pravo da se leči gde želi.
Ovo je jedna država. Smo mi pašaluci ovde ili ovo država Srbija?
Sada čujemo samo odgovor, doktor. Da. Izvinite, izvolite.
Ne, ja neću da ulazim u polemiku sa doktorom Hadžitanovićem. Ima on osnovne razloge zašto to pita. To je prisutno svugde. Međutim, mi moramo da onda konstatujemo i ogroman pritisak koji postoji na Beograd i na beogradske ustanove i na klinički centar Srbije pogotovo za neke intervencije gde se stvaraju upravo problemi koji se sad pojavljuju kao primarni. To je duga lista čekanja na pojedine intervencije, nedostatak pojedinih lekova, nedostatak i svega aparata i tako dalje, što ima za posledicu krajnje one mere koje su preskočene, odnosno nisu urađene. Ja moram da se složim da za zadnje 50 godina ozbiljan sistem zdravstvenog sistema nije uzdraman iz temelja. Znači, ništa nije rađeno, nešto konkretno, odnosno nešto što bi plan zdravstvene mreže, organizaciju zdravstva regulisalo na drugačiji način.
Ako želim iz Beograda da odem u Niš zato što tamo imam porodicu i želim tamo da se lečim i postoperativno neko da brine o meni?
Zakonom je sve regulisan postupak kako se ide. Nije nikakav problem. Ako ste beogradski osiguranik i želite da idete u Niš, morate imati adekvatan uput, odnosno sve one papire... A isti slučaj. Znači, nema zabrane formalno pravne, zakonske, koje zabranjuju da građani Niša dođu u Beograd, čak on i po nekim preporukama se i upućuje za neke teže hiruške intervencije da dođu u Beograd.
Ne, mi govorimo o pravu da ja hoću da se lečim za moje pare gde hoću.
Da.
Skupite tri doktora iz Beograda, kaže šta ćeš ti u Niš kad mi ovde sve to imamo, neću da te pošaljem. Kraj. To se dešava iz Niša. To je kršenje prava pacijenata po svim evropskim standardima.
Dobro, znači tu se niste složili, ali rekli smo šta u ostalom kaže Ustav. Na što vam se najviše žale pacijenti?
Pa nažalost, pacijenti kao pacijenti, mislim da smo, ne mogu da kažem razmazili, ali u jednom slučaju posjedovanje te knjižice magične koje se zove zdravstvena knjižica dale za pravo pojedinim pacijentima da ne znaju da koriste svoja prava koje im stoje i po zakonu i po svim ostalim osnovama.
Kako da iskoriste
pa,
svoje pravo?
Recimo, da traže pregled ili da traže ostvarivanje svojih prava mimo reda, mimo redosleda, mimo pravila ili tako dalje, nego pokušavaju da na drugi način reše taj problem. I to su trivialne stvari. Mene pacijenti zovu da mi kažu da ne mogu da uspostave telefonsku liniju sa šalterom koji zakazuje preglede.
To je vama trivialno?
Pa, normalno, zato što ja ne mogu da rešim taj problem. Jeste ograničeni u tehničkim mogućnostima po broju linija koje imate.
Ali čekajte, problem je objektivan.
Problem je objektivan. On postoji.
Ali onda drugo, nije trivialno onda ono što imate, pacijent traži.
Samo dozvolite, onda imate pacijente koji stoje u redu, koji obrađuje referent koji radi. Prema tome, iste podatke koje uzima od onoga koji je u redu, on traži i od onoga koji je na liniji.
Da li vam dođe pacijent i kaže, kao što možete da pročitate, za 2020. godinu zakazana mi je operacija kuka, ili ono što kogod je nažalost morao da ode na Institut za onkologiju vidi svojim očima, a to je da jedva dođe na red za zračenje, a onda se, na primjer, pokvari aparat pre nego što je uspeo da uđe. To su najteži pacijenti, ako je aparat uopšte radio.
Nažalost, za onkologiju, odnosno Institut za onkologiju, nisam nadležan, jer on nije u sklopu kliničkog centra, tako da tu nemam komentar i ne mogu da ništa kažem.
Ja vas pitam kao pacijent, verujem da svi imamo iste probleme.
Verovatno da ste u pravu i verovatno da se to pojavljuje i da je to vrlo čest slučaj. Ali dozvolit ćete, ajde onda da kažemo koje je pravo onih koji žive u Beogradu ili koji žive u Srbiji, ili da li tu možemo da pravimo neku razliku?
Ja delim na zdravog i bolesnog čoveka. Bolestan čovek jednostavno bi trebalo da dobije određeni tretman. Da li se slažete sa konstatacijom ne samo doktora Hadžitanovića, nego verujem većine pacijenata, da zaista ne zna zašta plaća?
Da, to je činjenica, zato što broj usluga, odnosno način korišćenja sredstava koji se odvajaju po zakonu, automatizmom, sadašnjim sistemom, ne obezbeđuju ni osnove zdravstvenog sistema, zdravstvene nege ili zdravstvene potpore, i to je, nažalost, verovatno prva tačka koja će biti morati drastično da se menja i tako.
Kad?
Mada već, pa ja mislim vrlo brzo, jer već postoje čak i republički fond koji se bavi upravo ovim pitanjem, osnovao i dao mogućnost zasnivanja privatnog osiguranja, tako da osiguranici koji plaćaju redovno preko platnog spiska, da tako kažem...
Obično završe na privatnoj klinici, ne, jer ne, da dođu na
ne, reč. Ne. Imaju mogućnost, odnosno mogu doplaćivati iznose u privatnom fondu, pri republičkom fondu, a da ne govorimo o drugim firmama, odnosno o drugim kućama koje su se već preko oblika štednje ili osiguravajućih društva formirali svoje zdravstveno odeljenje ili svoje zdravstvene mogućnosti da se sredstva uplaćuju i da na taj način se ostvaruje.
Gledajte, to je dobrovoljno osiguranje, tu bi se složio sa vama, ali ovde, zbog čega mi kažemo da je kršenje ljudskih prava. ti meni uzimaš pare, a nisi mi dostavio, vi ste pravnik.
Da.
To je ugovorna obaveza između mene kao poslodavca i države kao poslodavca. Ja hoću napismeno da imam šta sam platio, ja to nemam.
Slažem
Drugo,
se.
Hoću pravo da biram. Znači, svuda, vi u Nemačku imate 270 Krankenkasse, nema ono 270, da imamo makar dve. Znači, ovaj mi se paket ne sviđa, ovaj mi se radio ne sviđa, idem u drugi, ova mi se banka ne sviđa, idem... Znači, to je moje građansko pravo koje u Srbiji nije ostvareno. Znači, mi 50 godina, i vi ste rekli, tu sam se složio s vama, ništa nismo menjali u tom sistemu u osiguranju.
Da li vam se neko obratio s tim problemom? Šta bi se dogodilo da sam došla kod vas, pokucala na vrata i rekla ja želim od vas kao zaštitnika mojih prava da mi kažete koje su sve moja prava i šta ja treba da radim?
Ne, nažalost, tako pitanje zaista nisam imao, jer sam svako usredsređen na svoj problem.
A da li biste mi pomogli i kako?
Pomogu bi vam, ali ne znam kako, zaista ne znam, u ovom momentu ne znam kako. Samo da odgovorim doktoru Hadžitanoviću, ulazimo u problem ekonomije i u sadašnjem sistemu raspodela. Mi smo voljni, evo recimo, ja sam siguran da delim mišljenje svih zaposlenih u kliničkom centru da ćemo da rešimo celu Srbiju. Uopšte ne postavljajući nikakve barijere niti prepreke.
Ne znam zašto stalno delimo klinički centar Srbije i...
Zato što se sve završava kod nas. Mi smo tercijalna delatnost.
Znam.
Najviši vrh u zdravstvu. I dolaze, najveći broj pacijenata se završava kod nas. Mi hoćemo to da radimo. Ali prema tome moramo i ekonomski da radimo.
Ja mislim da mi svi hoćemo da imamo dobre ustanove širom Srbije. Izvolite, doktore Deliću, htjeli ste da kažete nešto.
Što govori. To apsolutno ja podržavam, to su idealni uslovi koji treba da postoje u nekoj državi, recimo Nemačka, Luksemburg se navodi, Holandija i tako dalje. O čemu se radi? U ovom trenutku, ajde budemo potpuno otvoreni, karata igramo. U ovom trenutku zdravstvenom sistemu Srbije se duguje 850 miliona evra. Znači, to je fakturisana realizacija. I verovatno većina tih sredstava neće biti naplaćeno. Iz ovog evropskog izveštaja, moramo biti pošteni, stoji da je odvajanje za zdravstvo u Nemačkoj, Luksemburgu, Holandiji, po ovom izveštaju, 6-7 puta veće po glavi stanovnika nego u zemlji Srbije. Znači, odvajaju 6-7 puta više sredstava za pojedinca nego mi.
Ali smo čuli kolike pare su odvojene, izvinite, samo da podsjetim.
To su donacije, zaista o donacijama mogu da govorim.
Ali to je prosto sramota našeg zdravstva, na što su otišli pare od donacije.
Sad ja ne mogu da govorim, ja apsolutno prihvatam da je to sramota. Mogu da vam kažem samo ovo, da u Nemačkoj na 100.000 stanovnika imate 600 lekara, u Srbiji imate 300 lekara, sa sestrama još gori polud. Znači, veoma je teško uporediti zdravstveni sistem Srbije sa sistemom u Nemačkoj, Holandiji, Luksemburgu.
A može li sa Bugarskom ili Rumunijom, koji su također obuhvaćeni, ali su i oni.
Mi, što tiče rezultata, tu smo približno. Prema tome, vi morate znati da ekonomski parametri neki način opredeljuju ovo. Ja znam da moja, recimo, mesečno spremačica odvaja 2000 dinara za zdravstvenu zaštitu, sestra 3000, lekar 7000 dinara. To znači da su njihova deca osigurana za 2000 dinara mesečno. Da li objektivno, ajde budemo objektivni, da li sa 2000 dinara možete ići od lekara do lekara i tražiti punu zaštitu za sebe i za svoju decu?
A šta dobiju? Na kraju, kada treba, ne da bože, neko da ode na magnetnu rezonancu, završi opet kod privatnika.
Dobiju, ne, nije tačno. Dobiju, recimo, ja ću vam reći za hronični hepatitis C, dobiju da se godišnje 400 bolesnika u Srbiji leči. Jedna terapija za jednog bolesnika je 15.000 evra. Shvatite. Za HIV infekciju takođe terapija iznosi nekoliko desetina hiljada evra. Za operacije takođe. Prema tome, ta je to solidarnost. Znači, moramo znati da para u zdravstvenom sistemu nema, pa svakog dana država oslobodi nekoga od plaćanja doprinosa. Neko izađe na prugu, protestuje. Posle nekoliko dana svi ti radnici, a i njihove porodice, dobijemo naredbu da ih moramo lečiti besplatno. Znači, sa knjižicom, bez knjižice, overenu, neoverenu. Odakle ta sredstva?
Onda je to ipak pitanje sistema, ali o tome ćemo odmah posle. Znači,
ja bi se samo kratko nadovezao na ovo. Nemojmo da spinujemo na pare. Radi se o preventivi. U Srbiji se umire. Prvi smo u svetu po broju umrlih od kardiovaskularnih i malignih obolenja. To nije tercijalna zaštita gde vi radite. To je primarna zdravstvena zaštita, preventiva. Ništa se ne radi, idemo dole. To je katastrofalno i to je neoprostivo za sve dosadne organizacije. To nisu u pitanju doktori. Gledajte, vi se ponašate kao doktor. Ovde su u pitanju ministarstvo i organizacija. Sistem koji funkcioniše da tako kažem, da ljudi umiru, da komuve, a da se ništa ne radi. E, to je problem.
Ja znam, preventivni pregled u primarnoj zdravstvenoj zaštiti 4%, u Holandiji su 15%. Znači, zaista težište našeg grada na primarnom nivou treba da se prevede.
Ne našeg grada, ministarstva, pa to ministarstvo organizuje, ne vi ja.
Evo, oni će primarna, vam reći da su počeli primarna, sada sa
skriningom. Pa znate šta, bila je recimo greška što su ukinuta savjetovalište za dijabetes, nešto je zaista funkcionisalo odlično.
Katastrofalno.
Jest, ali odluka je doneta, pogrešna odluka i sad pokušamo da se vratimo, to je ministarstvo pokušava da se vrati na stare. Znači, greška ima, apsolutno. Ali i zato se slažem da primarni nivo zdravstvene zaštite mora da ponese veliku odgovornost. To je preko 80% problema u zdravstvu Srbije mora da reši primarni nivo.
Ali vi odete da preventivno se pregledate i verujte mi da su mi se ljudi javljali i rekli upravo i to da vas pitam. Odu na preventivni pregled. Međutim, lekar već tokom tog dana treba da pregleda njih 50. 36, od toga 30
u redu. 36 je po normativima, koliko ja znam, i jedna kućna posete, to je previše. Ja isto to govorim.
To je previše, to je i kad 12, vi dođete i kažete, ja sam 12, došao preventivno da vas pregledam, samo što vam ne kaže...
po osobi, po pacijentu, to je zaista malo, a to je zakonodavac. Znači, ja zaista zalim se da se to promeni, da primarna zdravstvena zaštita ima više...
Po tome i pričamo, pa po sistemu. Ja ali gledajte, mi ovo sve, i ova emisija napravljena. Da pomerimo nešto s ovoga, ljudi. Ja ne mogu da se pomeri da iduće godine budemo ovde. Mi sad ovde ispričamo se, odemo i dalje smo na zadnjem mestu. Pa ne možemo da promenimo ako ovaj nivo primarne zdravstvene zaštite, trošenje para ne pomerimo. Ne radi se o bolnicama, to je 10% ukupnog zdravstva. Mi govorimo o umiranju, gde smo prvi na svetu i ne pomeramo se. Svaki dan umre 150 ljudi, godišnje 55.000. Jel možemo kao u drugim zemljama da to prepolovimo? To je naš zadatak i to hoćemo da radimo.
Reklame, nastavljamo razgovor.
Eko.
Ja ne znam, dragi.
PGP RTS vam predstavlja.
Godina koja je i koji...
Muziku među javom i među snom. Na novom albumu Lene Kovačević.
Nisi me bio vredan ti, ni jedne noći,
san,
niti
jednog u prodaji.
Moja ljubavi.
Ciklus koncerata Velikani muzičke scene. Najlepše solo pesme i arije italijanskih majstora. Tenor Zoran Todorović i gudači Svetog Đorđa. Kolarac subota 7. decembar u 20 časova.
Bilo je to davno kad smo je zavoleli, a kad nešto volimo, ostaje deo nas za sva vremena. Nova zlatna C kafa i više od kafe.
PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Dža ili Bu. Kukovo leto u prodaji.
Eko.
Radio Beograd 1. Buđe
izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karavan.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romana Tem. Angone program Esko. Radio Beograd Esko.
Novina. Sportski spomenak.
Talasa.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri. Slušate emisiju u središtu pažnje.
Ovo je emisija u programu.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva penjaka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rokumentarac. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel. Srpski na srpskom.
Susretanja.
Go, 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 go.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Dvo 22 minuta do podne, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Da li ili nije zaslužilo naše zdravstvo da bude ocenjeno kao najgore u Evropi? O tome razgovaram sa mojim gostima, dr. Dragan Delić, predsjednik Zdravstvenog saveta Srbije i direktor infektivne klinike, profesor dr. Višeslav Hadžitanović, predsjednik Udruženja privatnih lekara, i Dimitrije Brašić, zaštitnik prava pacijenata Kliničkog centra Srbije. Često nas zovu slušaoci, ali ovog puta se zaista usijao telefon i ova emisija bi mogla da traje očigledno satima. Ja bih pre svega da obratim pažnju na naše slušaoce, a kao što rekoh, svi smo mi negde i potencijalni pacijenti. I gospodine Brašiću, nekoliko pitanja za vas. Kažu, ostavljali su ljudi i adrese da zovu zaštitnika prava pacijenata, da se niko, ne govorim lično o vama, nego iskustva sa zaštitnikom, da zovu satima i da niko ne podiže slušalicu, odnosno nema odgovora, da su u jednom domu zdravlja dobili odgovor, ne možemo danas da razgovaramo, pravimo isprećaj. Hitnu pomoć kada pozovu, sve se to negde odnosi na zaštitu nas građana. Ne možemo da dođemo dok vam temperatura ne skoči preko 39 stepeni. Iz Beograda traži uput za kontrolni pregled u Kragujevcu, šifra se ne poklapa, dođite drugi put, čovek jedva stoji na nogama. Ja bi sad ovako zaista mogla da navodim i navodim. Recite mi, koga zapravo zaštitnik prava? Rekli ste mi da vas je to već jedna novinarka pitala i ja sam planirala da vas to pitam. Koga štiti? Jer zaštitnika po još uvek aktuelnom zakonu bira direktor. Kako ćete vi napisati protiv čoveka s kojim radite godinama ili protiv lekara kog poznajete jedan dopis? I ovo sve, evo, dajte neke odgovore na ovo što su vas pitali.
Da, to poznati su mi ti odgovori, odnosno poznata su mi ta pitanja. Nažalost, ja ne mogu da komentarišem druge, da se trudim u svojoj funkciji koju obavljam u kliničkom centru da svim udovoljim koliko mogu. Ali je činjenica da ima ekscesa na svim poljima i na svim nivoima. Verovatno da je to povod zašto je od 1. decembra, kada je stupio na snagu novi zakon, odnosno nova institucija zaštitnika prava pacijenata, koja se teritorijalno premešta sa radne organizacije na opštinu, i opštine postaju centri koji organizuju zaštitu prava pacijenata, treba da razreše upravo ove dileme, odnosno upravo ove probleme, jer se predviđa formiranje jedne vrlo velike službe, pogotovo recimo na opštinama na kojima su se nalaze, kao što je recimo opština Savski Venac, gde je skoro 90% bolnica, odnosno zdravstvenih ustanova na njenoj teritoriji.
Ajde da budemo jasni, ko će da bira zaštitnika, osiguranika ili kako se zove?
Ne, zaštitnika prava pacijenata.
To je RZZO, a ovo je da.
Upravo tako. Mm-hmm. Ne, RZZO druga. RZZO ima svog zaštitnika koji kontroliše fondovske pare, odnosno fondovske prava.
Samo da se ne pobrka u javnosti, zato sam tražila konkretno da govorim.
A zaštitnik prava pacijenata ostaje u svojoj funkciji onako kako je zaštićeno, odnosno kako je bilo. S tim što moram da naglasim, da sam došao u jednu prilično veliku dilemu. Ovaj novi zakon je ukinuo upravo odredbe koje su se primenjivale iz zakona o zdravstvenoj zaštiti, koje su sačinjavale osnov. Što će reći da je naš postojeći zakon o zdravstvenoj zaštiti, iako nije kodifikovao prvi zakon o zaštiti prava pacijenata, sadržao gotovo sva prava koje smo mi primenjivali u rešavanju pojedinačnih slučajeva pacijenata.
Koliko je rešeno slučajeva, pošto ja ništa ovde sada u nizu ovih zakona zaista ne razumem.
Pravda vam kažem, ne postoji neka, ne znam da li je neko zadovoljan. Uglavnom, svi su dobili odgovore i ima pismenih tragova o tome ja moram kao zaštitnik da podnosim svakog meseca izveštaj generalnom direktoru.
Ko je dobio odgovor, pacijent?
Pacijenti su dobili odgovor u pismenom obliku. Podnosim izveštaj direktoru o svom radu, podnosim upravnom odboru na 6 meseci, odnosno na godinu dana.
Ko je bio kažnjen?
Ima različitih, nekih je pokrenut disciplinski postupak, nažalost disciplinski postupci su sada vrlo nikakvi, nema nikakve kazne faktički.
Znate šta ste vi zapravo sada nama rekli? Postoji institucija, ali mislim funkcioniše tako kako funkcioniše.
Imamo pojačan nadzor nad radom pojedinih sestara, njihovo premeštanje na druga radna mesta i tako dalje. Pokušavamo da nekim načinom, odnosno nekim svojom organizacionom šemom koju ustrojavamo u hodu, rešimo probleme na koje su ukazali pacijenti svojim prigovorom ili svojim nezadovoljstvom.
A samo mi recite, zašto vam je sve ovo poznato što su slušalci naveli? Kako je moguće da neko i dalje radi, ko kontroliše zaštitnika prava pacijenata i da ne podiže slušalicu? Ili da pravi isprećaj u vreme radnog vremena? Rekli ste mi, to vam je sve poznato.
Pa zato što se ljudi posle obraćaju i meni, čak i preko interneta me nalaze i na drugim načinima dolaze do mog broja telefona, odnosno do komunikacije sa mnom, pa mi onda prenose upravo ove konstatacije koje ste dobili vi u formi pitanja, da je neko zvao, ne znam, zaštitnika na toj i toj zdravstvenoj ustanovi, odnosno domu zdravlja, da su mu se javili da ne mogu da sad imaju i tako dalje. Tako da znam o čemu se radi. Znam, upoznat sam sa problemima i upoznat sam sa svim.
Što ja da dam definiciju ovoga?
Izvolite, doktore Hadžitanović.
Zaštitnik prava pacijenata i kebana. Sistem ga ne podržava. On ništa ne može. Jer čovjek rekao, podnosio prijave, nikom se ništa nije desilo. Tako je, nije samo u zdravstvu. Zdravstvo je na periferiji interesovanja političara. To je u svim oblastima. Znači, sistem je urušen i zbog toga, možda mu date kako hoćete prava, ništa se neće na privatnoj klinici, pa sutra bi taj dobio otkaz. I zato bi hoćemo da što više ubacimo upravo tih elemenata odgovornosti. Ne, pa gledamo američke filmove. Kad se nešto desi, ovaj pozove ovog doktora, kaže, o sutra nemoj da dolaziš. Kraj.
Da li se vi, doktore Deliću, slažete sa jednom velikom dozom zaista nepoverenja? Evo, ovo će možda neki protumačiti kao tabloidno, ali ne, mislim da nije. Doktor Miljko Ristić je otišao na operaciju, on je kardiolog, on je otišao na operaciju u inostranstvu. Tada nije bio direktor, ali je bio eminentni kardiohirurg koji nije svoje zdravlje stavio u ruke.
Čekajte, a bivši ministar Tomica Milosavljević?
Onda, naravno, htela sam sad da mogu da proširim i da ređem.
Još 10 profesora iz kliničkog centra su se operisali napolju. Kakva je poruka za vas, pacijente?
To pitam.
Pa poruka je negativna, znači tu ćemo se složiti odmah. Na tome polazimo od sebe i ako bi imao neki zdravstveni problem, sigurno bi ga rešavao po svaku cenu u svoje zemlje. Na kraju kraja ipak verujem našim kolegama, jer manje više sve kolege i znam. I mislim da naša srpska medicina može da pruži maksimum. Shvatite, mi smo kadrovski jaki. Znači, ja zaista kad govorim o svojim kolegama i u državnom i u privatnom sistemu, to su kolege koje su edukovane, koje su na potpuno istom rangu, nivou.
A to se slažem, a što su ovi otišli?
Pa ja kažem da se ne slažem sa tim. Znači, to
ne,
je
što su otišli, to je zanimljivo. Zašto ja da ne odam?
Znate šta, morate njih pitati, znači to je njihova lična odluka. Očito postojalo neko nepoverenje prema postojećem nivou zdravstvene zaštite koji su mogli tu da prime. Da li je to objektivno, subjektivno, pod uticajem...
Čekajte, to su rukovodeći ljudi. Pa, šta da kaže ovaj narod?
Pa slažem se s tim, znači ja ništa ne govorim protiv toga.
Ne, ne, ali...
Znači, govorim o tome da je to njihova lična odluka sa kojom se ja lično, znači, ne slažem.
I pritom mnogi koji moraju da odu u inostranstvo su na silnim listama čekanja i ne odu.
Ali ja također govorim što mora da prihvatite, kadrovi naš u zdravstvenom sistemu, većina tih ljudi su zaista u rangu svetskih istraživača, svetskih lekara. Mi imamo odlične lekare. Pa naši lekari odlaze u inostranstvo, u Nemačku, sad Sloveniju, zapošljavaju se tamo i zaista brzo napreduju. Znači, nije problem u kadrovima, problem je u organizaciji. Ono što sam zaista na početku rekao, što neki način smo prevideli, to je sistem rukovođenja zdravstvenim sistemom. Pre svega na nivou zdravstvenih ustanova.
Govorite o direktorima koji su i dalje partijski izabrani.
Pa jesu.
Ne znam sada za vas, misli, iako ste pa i direktor.
Pa ne pripadam nijedan partij, zato imam verovatno neki
proveravala
problem.
Sam, ali pitam.
Pa ne, ali ovaj sistem ne govori o doktorima. Doktori su okej. Mi govorimo o sistemu zdravstva koji je urušen.
Ja govorim o organizaciji zdravstvenog sistema. Znači, pa ja kao direktor, ja to radim, recimo, kaznio sam neke svoje lekare koji su zaista napravili neke greške. Ja mogu, znači, da pokrenem to. Nemam izvršnu funkciju, jer to pripada Kliničkom centru Srbije, ali mogu da predložim da se nešto reši. Ali shvatite, sistem radnog odnosa je zagarantovan. Znači, ja sam protiv toga, pogotovo na tercijalnom nivou zdravstvene zaštite, da bude stalni radni odnos. Ja zaista nikoga ne bi zaposlio za stalno u tom najvišem zdravstvenom sistemu. Mora da bude provetravanje, po znacima navoda, i te kadrovske strukture. Ne može svako da radi u klinici. Svako mora se dokaže posle 4-5 godine da se njegov rad proveri, da se stavi pred stručno telo, da se vidi da li on za tu kliniku ili nije za kliniku.
Je li to bio onda dobar potez direktora Niške klinike?
Ovo to je bilo oko testa. Testiranje.
Testiranje koga će zaposliti.
Postoji drugi način. Znači, mi imamo dosad, mada to zakonom nije regulisano, nama lekar lekari dolaze i rade u našim klinikama, to je takozvano poznacav navoda volontiranje, gde vi ljude upoznate posle godinu, dve dana, oni rade pored vas, vi mu pogledamo.
Čekajte, da li su ti ljudi plaćeni?
Nisu plaćeni.
To je isto, zato smo na dnu. Pa vi držite na crnu državnim bolnicama ljude, katastrofa.
Evo vidite, otvaramo pitanje, tu imate 2.500 lekara na birovu rada, zašto fakulteti toliko upisuju? To vam kažem, sam rekao na početku, od upisne politike možemo da krenemo, pa do zapošljavanja.
A da li je tačno da većina zapravo želi da drži taj neki porodični lanac, pa se tu sad zapošljavaju sinovi, ćerke i ostalo?
Da, ima i toga, ali ja ne bih generalizovao. Ja znam zaista decu pojedinih profesora koji su van serijska deca. Zaista, odlična deca, odlični lekari.
Daleko toga, to bi bila onda pozitivna diskriminacija, to niko ne želi.
Ima neke dece, naravno, koji su neki način promašili tu profesiju i pokušavaju...
I koji nas leče.
Pa, znate šta, znači promašili profesor u smislu da ponove svog oca ili svoju majku, naravno, što je vama teško raditi. Na tome ima toga i u novoj strani i na onoj strani, ali ne bi to generalizovao. Prema tome, ono što ja zaista želim da kažem, naši fakulteti, ma kakvi bili, zaista nam pružaju odlične lekare. Ja verujem i ovi, recimo, poslednjih godina pratim te mlade ljude, ali to moramo da istaknemo. Ta deca su van serijska deca, samo im treba pružiti šansu.
I samo da mi pacijenti se ne osjećamo nekako tu diskriminisano i ostavljeno i napušteno i bez...
Znate, nemojte ga, znači, zavisi od ustanove do ustanove, znači zavisi od zaista rukovodjenja te zdravstvene ustanove. Imate direktore pojedinih ustanova koje brinu i o pacijentima i o svojim lekarima i da u tim klinikama zaista ili domovima zdravlja, zašto ne, funkcioniše. Imate probleme, ja kažem, postoji sistem, problem sistem rukovođenja u zdravstvenom sistemu.
Upravo to, doktore Delić, ono što sam ja htjela da kažem, u situacijama kad čovjek uđe na pojedine klinike, ne zna kome više da uputi saosećanje. Da li lekarima i medicinskom osoblju koje tu radi u katastrofalnim uslovima i treba da dolazi svaki dan, ili pacijentima? E sad, zbog toga upravo pitanje za vas...
Problem. Vi, naši lekari rade zaista uslovima koji nisu dobri. Vi jednog dana imate dijagnostiku, drugog dana nema dijagnostike. Jednog dana imate terapiju, drugog dana nemate terapiju. Znači, naši lekari moraju u gotovo nemogućim uslovima, to je 20 godina već to traje, gde nemate dijagnostiku kao na zapadu, daleko od toga, gde nemate terapiju kao na zapadu, a od nas se očekuje da pružimo maksimum. I to u redu što se očekuje, ali moramo shvatiti da naši uslovi rada za lekara, medicinske sestre, ni približno nisu kao na zapadu. Ako jedna sestra tokom noći pokriva 30 bolesnika u odeljenju, to što nema sestara zaposlenih, onda možda zamislite u kakvom se problemu nalazi ta sestra i kako treba organizovati taj posao. Ako nemate dovoljno lekara da lekar pogleda 50-60 dnevno bolesnika, onda mora da znate o kakvom se on...
Onda možemo da prozovemo, znači, ako sam dobro razumela, bar da imamo neko objašnjenje, sva dosadašnja i sadašnje Ministarstvo zdravlja i direktore vodećih kliničkih
ustanova. Pa kadrovsku politiku nisu vodili kako treba.
Ja se slažem sa profesorom Delićem po pitanju kadrovske politike, ali sad samo jednu stvar moram da kažem, kolega. Pa vi nigde nemate u svetu da tako vrsta profesora kao vi se bavi trivialnim stvarima kao što je organizacija, toalet, papir, tetkice, zapošljavanje, no, to rade menadžeri. Vi ima da budete plaćeni da operišete i da najbolje radite svog pacijenta i da budete direktor stručnog borda. A menadžer svuda...
Klinički centar Srbije.
I klinički centar, pa kako može hirurg? Malo periše, malo će se bavi sa tim. Pa to nigde u svetu nemate. To je karikatura menadžmenta. Pa nije menadžment usputna stvar. To je specijalnost. Znači, vi u menadžmentu morate da imate ljude koji rukovode. To je suština. A doktor ima da rade svoj posao i drugo. Zašto bi ministar zdravlja mora da bude doktor?
Pa, zašto
ministar vojske, učiteljica, da, a može i ovdje da bude. Ja mislim da bi daleko bolje
pravnik,
bilo.
Možda bude direktor zdravstvene ustanove, da postoji medicinski direktor, lekar koji će rukovoditi.
Upravo to. I doktor da radi svoj posao i da bude za to plaćen. To je suština reforme.
Slažem se, ali ovdje su ipak političke odluke, nažalost
pa ne postoji politička volja, jasno.
To se
1714 privatnih zdravstvenih ustanova, da li mi je to tačan podatak?
Ne,
i da li je
4.500
stomatolozima, uredu, ja sam bez
sektor,
toga. Tako je. Da li je tačno da se koristi svega 30-50% kapaciteta? Koji je problem da ne može da se uđe u državni, odnosno da se objedine ti sistemi i da se zaista malo uredi ovaj prostor?
Pa problem je političke volje samo, znači, i na Kosovu imate i na Albaniji, znači svuda imate da je uključen privatan sektor zajedno sa državnim sektorom. Normalno svuda postoje u svetu bolnice koje su državne bolnice, koje štite interes normalno i onih siromašnijih slojeva i tako dalje, ali onaj koji ima pare da plati, zašto ne bi doplatio svoju uslugu i imao tu, a inače i kvalitete usluge svuda isti. Ja sam radio u Americi, na Texas Heart Institutu, pa je bile su tu narodne bolnice gde profesor Kuli, Debeki idu besplatno rade. Znači, zdravstvena zaštita na istom nivou, su ne dobioš apartman i tako dalje. Znači, samo je u tome razlike. Prema svim našim statistikama, već skoro 50% pacijenata koristi uslugu u privatnom zdravstvu, s tim što on tu uslugu duplo plaća. Kako? Na jednoj strani plaća državno osiguranje, gde nije zadovoljan, i dolazi u privatan sektor i u kešu doplaćuje tu uslugu, što je nedopustivo. To je upravo kršenje prava pacijenata. Mi se zalažemo da pod istim uslovima se napravi jedna dobra kompeticija i normalno je ko je najbolji opšte na terenu. Zašto
da li je to mnogo skuplje koštalo? Ajde,
ne,
budemo konkretni.
Privatni sektor je 10 puta jeftiniji. U privatnom sektoru imate doktora i sestru. U državnom sektoru logistika koja podržava jednog doktora je 10 puta veća sa raznoraznim službama koje su apsolutno nepotrebne. Drugo, zašto je korupcija u državnom zdravstvu? Pa kad neko renovira bolnicu, pa tu su ugrada oni koji renoviraju, vidimo svaki dan hapse ili te afere izlaze, jel umjesto da košta milijon eura...
Ajde, budite još konkretni, ko to uzme? Ko?
Pa normalno, direktora imenuje partija. Znači, taj direktor ne radi to sam. Znači, mi znamo da iz fondova se prebacuju partijske, to svaki dan čitamo u novinama. Partijske fondove, izbori se podržavaju, ali pišu svaki dan novina, kad su izbori, da se prebacuju pare. Pa znači, normalno da se to radi u zdravstvu. Zašto smo po korupciji? Pa nije korupcija što doktora hapse za 100 eura. Korupcija je za klinički centar gde su milioni eura izdvojeni i nikad ništa nije urađeno. I za neke druge bolnice. Pa imate, na primjer, u bolnicama pacijente, evo to profesor bolje zna, da imate sobu sa 10 pacijentkinja teških. Nemate kupatilo. Pa za 50 godina nisi mogu da ubaciš jednu kabinu i da prišrafiš sa dve, jel tako, cevi i da one imaju žene tu da mokri čvor.
Pa nisu, očigledno.
Pa očigledno nisu. Pa upravo o tome govorim. A korupcija, a čitamo, na primjer, da je za domove zdravlja pre par godina, na primjer, uloženo za renoviranje 50 miliona eura. De, niko nam nije pokazao da je taj račun. Kad pogledamo, samo je krećeno i par pločica promenjeno. Pa upravo to je ta korupcija. Drugo, za ovu opremu. Za mnogo opremu koja je kupljena, ljudi nisu ni znali, stigne im oprema, kaže, pa šta mi to ne znamo, nismo ni tražili, ma potpiši samo ti. To je taj deo korupcije koji mora da se ispita, nek se napravi komisija, pa 15 milijardi eura, što je rekao, evo, predsjednik odbora za zdravstvo, gde je to?
Šta treba da se dogodi da odemo u državnu kliniku i da doživimo istu ljubaznost, isto vreme, posvećenost lekara, kao i u privatnoj klinici? Desi se i to, znate, sada sa duplim radom i sam.
To je stvar menadžmenta.
Dobro.
Pre neki dan kad je, kako se zove, jedna pacijentkinja, umrla beba u Narodnom frontu, ja sam tražio da direktor podnese ostavku. Onda se digao kako, pa nije on kriv. Pa je u Letoniji pao tržni centar, predsjednik vlade podnosi. Pa bar iz moralnih razloga moraš da podneseš ostavku. Pa ti si odgovoran što žena nije operisana u subotu, već čekala ponedeljak. Kraj. Znači, tu mora neko da... To je stvar menadžmenta. Znači, može i to da bude i da ih služe sa sendvičima i čajem. Normalno, to je stvar direktora. A zato kažem, direktor mora da bude menadžer, a ne doktor koji će da se bavi organizacijom i pravima pacijenata, a ne da jednostavno to kao periferna stvar. Nije. Vi ste pacijent, vi dođete, vi hoćete da neko kaže dobar dan, kako ste, vi ste taj i taj, vaš je pregled zakazan, doktor vas čeka, izvolite. To hoćete? Pa to hoćemo i mi, svi. To je sistem. I to može.
Da i doktor ne bude toliko opterećen da i sam na kraju radnog dana ne zna.
Hvala Bogu, ako vi uključite kapacitete privatnog sektora. Privatnici su uložili ovu državu preko 3 milijarde eura. Znači, svi ovih 4.500, znači toliko uloženo u zgrade, u investicije, opremu i tako dalje. Zašto to ne bi stavili u službu naroda? Cenu smo rekli, dajte koliko plaćate države, toliko plaćate i ovde.
Privodimo kraju. Doktore Deliću, od vaših pacijenata čovjek zaista čuje pohvale i to su opet u najavi emisije se javljali. Zašto vi niste otišli u privatni sektor? Jel to kad se sve ovo čuje neka i vrsta mazohizma onda za čoveka kad želi da ide protiv trenjača?
To je duboko svesna odluka. Znači, ja i u državnom sistemu mogu da pomognem bolesniku u granicama postojećih mogućnosti. One su čak nekad više, nekad su manje, ali činjenica je da i mi dosta često učestvujemo u tim velikim istraživanjima sa svetskim klinikama, tako da možemo da pružimo bolesniku zaista maksimum. Ja zaista iskreno verujem da većina zdravstvenih radnika koji su u državnom sistemu ozbiljno shvataju svoj zadatak i da ovih 20 godina sistem je funkcionisao pre svega zbog toga što su ti lekari radili na principu pre svega vere, entuzijazma i volje da nekome pomognu. To misli na medicinske sestre, navodno.
Naravno.
Sistem bi sigurno pao sa ovakim ekonomskim potencijalom, svakim odnosom države prema zdravstvenom sistemu.
To se slažem i podržavam, apsolutno.
Znači, prema tome, lekari su ti, moramo te jedanput priznati, nemojmo generalizovati, jer to je veoma ružno kad se ceo sistem napadne. Ti lekari koji su radili, ja ponekad se pitam, pa šta sam radio 30 i nešto godina, kome sam im pomagao? kad svi govore negativno o zdravstvenom sistemu. Verujte mi, ja sam nedavno bio...
Ne o lekarima, ne, sistem je drugo.
Ne, i o lekarima se govorite.
Ja se nadam da se ovde razumelo da govorimo pre svega o sistemu i o pojedinim lekarima koji su vezani za ovu politiku.
Ja ću vam reći, ja sam bio nedavno predsednik jedne žirija za odabir pisanog rada o zdravstvenom sistemu, odnosno o lekarima. Stiglo 80 i nešto pisanih radova. Svi su bili negativni kad su pitanju lekari, neki su bili malo neutralni, sve bilo negativno. Znači, nije napisao ništa pozitivno.
Ajde sledeći put da se vidimo i da imamo nešto pozitivno, jer moram da
privodim
kraju.
Pitam se zaista gde sam radio 30 godina ako nemate ništa pozitivno da kažete o zdravstvenom sistemu, odnosno o lekari.
To bi neki rekli, moraju se očistiti mangupi iz redova svih nas. Da li da vam se obraćamo i dalje kao zaštitniku pacijenata? Posle nažalost, svega što smo čuli.
Nažalost, to ne zavisi od mene. Ne znam da ću ući u ovaj sistem koji se organizuje na nivou opštine, odnosno kako će biti organizovano.
Ne, mislim, hoće li biti bolji?
Mislim da bi trebalo da bude bolje. Ovde je dosta rečeno...
Imate 10 sekundi,
nemamo vremena.
Da.
Pa to je ono što... Znate, održavanje je generalni problem u zdravstvu. Mi propuštamo, nigde u svetu nećete vidjeti toliko novo izrađenih objekta kao u Srbiji ili tako dalje. Sve što ima, to je staro po nekoliko godina, vekova.
Vekovima.
Doktore,
ali to se održava, a kod nas ne. Drugo, malo je karikirane su stvari, dosta je stvari urađeno. Idite na GAK da vidite kako su neka odalenja sređena, gde su apartmani.
Najmanja nam je... Moram da privodim kraju, zaista mi je žao. Ja se nadam da se neće obistiniti, mada sumnjam ono što ste rekli i za koju godinu opet ćemo pričati isto. Je tako, doktor?
Pa 23 godine pričamo isto.
Hvala vam za odvojeno vreme, hvala što ste bili u talasanju. Za 30 sekundi najnovije vesti iz zemlji sveta. Želim vam prijetan dan.